Velkommen til en ny episode med Spaceboden, en podcast av NorSec. Håvard Fjærgrip har ledet utviklingen og flyttet aller første helikopteret på Mars, og vi har nå fått han med på en episode med Spaceboden for å snakke med oss om hvordan det er å jobbe I det lite miljøet I USAs Jet Propulsion Lab, bedre kjent som JPL. Håvard sine utrolige prestasjoner etter vår mening underkommunisert for oss I Norge, og vi kan endelig dele denne utrolig spennende episoden med dere, som vi har jobbet veldig lenge med å få til. Denne episoden redigert av Fredrik Fluan, og med det sagt, 3, 2, 1, launch episode. Håvard Fjærgrip, velkommen så mye til Spaceboden.
Takk for det.
Hvordan føles det egentlig å fly et helikopter på Mars?
Nei, det helt fantastisk, ikke det? Nei, det er en vanskelig sammenligning det med noe annet. Men det, jeg sier, det en egen følelse enn det å liksom styre noe som liksom på en annen planet. Altså, ja, det en drøm.
Ja, det tror jeg på. Hvordan var første gangen I forhold til alle andre gangene, og hvor mange ganger har du gjort det egentlig?
Nei, første gangen så var det rett og slett lettelse. Da hadde vi... Det jo sånn at man kan liksom ikke styre I sandtid, man må laste opp kommandoer, og så tar det minst flere timer før man liksom får svar på hvordan det har gått da. Så man satt og ventet på å få data fra den første flyvningen, så liksom så hadde mange ting som gikk gjennom hodet, ting som egentlig ganske tåpelig, ting å bekymre seg for, men liksom sånne, man kanskje har gjort noen helt åpenbare feil, liksom man sitter og bekymrer seg for. Så når det liksom funket da, så var det en lettelse. Så det var, jeg så liksom dem rundt meg, de sto og hoppet, jublet og klappet, og jeg satt mest I ro og liksom bare var lett da.
Hvor mye forberedelse var det satt inn I den ene flyturen? Hvor mange timer med...
Jeg tror ikke, det kan ikke måles I timer, det måles I år. Så det, det var omtrent 8 år som jeg hadde brukt på liksom... Og nå det målet, sånn personlig. Det var da vi startet prosjektet, og da handlet jo det aller meste om rett og slett den første flyvningen, det var det som var målet med ekspedisjonen, var å vise at det gikk an å fly. Så det var det som gjaldt.
Og hvor var du I den prosessen her, Håvard? Hvilken rolle spilte du fra når du kom inn?
Jeg var med fra starten av, så jeg hadde ledelsen for det som Air Dynamics and Flight Control, som jeg kaller det her da.
Og etter, altså du beviste en gang at jeg kan fly, hvor mange ganger klarte dere å fly før helikopteret var brukt opp? For I dag så flyr vi vel ikke lenger.
Nei, nå kan det ikke fly lenger. Nei, vi flyttet 72 ganger da, og på den 72. flyvningen så hadde vi en landing som ikke rotoren falt da. Så det går an å se bilder av på nettet, så ser vi hvordan tilstanden da, så du ser at rotoren etter slett ødelagt, for da hadde vi en high landing som ikke tålt.
Ja, hvordan føltes det på andre siden når den rotoren feilet?
Det føltes helt greit, fordi altså, som sagt, målet var jo liksom å vise at vi kunne fly det hele tatt, og da var det snakk om opp til 5 ganger at vi skulle fly innenfor et lite område, som jeg liksom var veldig forsiktig med å velge akkurat hvor det skulle være. Og det var liksom opp og ned og litt til siden, og det der skulle vi da være ferdig med I løpet av en måneds tid. Så når vi da liksom fløy 72 ganger, og da... Og liksom utforska Mars på ordentlig, ikke sant? I motsetning til bare å fly ned det testområdet. Når det da til slutt, når vi liksom pusha det langt nok at det til slutt var litt for mye, så var det helt greit, altså. Så det var egentlig ikke noe trist over det. Det var egentlig riktig måte at det avsluttet ekspedisjonen på.
Hva har dere fikk ut av de her 67 ekstra flygningene da, utover det som var planlagt originalt?
Nei, altså, vi slo jo rekorder om og om igjen da, så da visste vi liksom at det, hvor langt gikk det å fly, hvor fort, hvor høyt, og så videre. Og ikke minst terreng da, så hva slags terreng som vi fløy over, hvor vi landet og sånt. Så på en måte så viste det på en helt annen måte at helikopter kan brukes til å utforske Mars. Altså på en helt annen måte enn hvis det bare hadde vært det å fly og være ferdig med det.
Det veldig mye å være stolt av her. For, altså, du slår jo aldri rekorden den første gangen du flyr, og så slår du rekorder på ny og på ny og på ny, og så klarer du, hva er det, 14 ganger mer enn planlagt fartstid. Det er jo helt utrolig, men hva i alt dette er det som var ditt stolteste øyeblikk, foruten det øyeblikket når du faktisk fikk første flight?
Bortsett fra det, så det er en liksom flight som som utmerket seg, det er den nummer 9. For da hadde vi liksom tatt noen steg ut av det området som vi befant oss i utgangspunktet. Vi har gjort litt sånn, men det var noen sånn relativt små opp. Og i flight 9 da hadde vi liksom muligheten til å gjøre noe helt spesielt, og det var å ta en sånn snarvei over et område der den roveren Perseverance rett og slett ikke kunne kjøre. Og da, hvis vi klarte det, da, så ville vi vel langt foran roveren og i en posisjon der vi kunne gjøre nytte for oss med å utforske det området før roveren kom dit. Og dessuten så hadde, sånn, i hvert fall sånn som vi så på det da, så vi på som vanskelig å fly rundt på den samme ruta som roveren kom til å ta av andre grunner. Så da tok vi en sjanse på at det her skulle gå bra, selv om det var liksom, det var helt annet enn det vi hadde gjort frem til da. Det var før vi over 600 meter på en flygning og over et sånt terreng som egentlig ikke helikopter var beregnet på. Når jeg sier terreng, så har det med navigasjonssystemet til helikopter å gjøre. Så der, for å forenkle ting litt, altså hadde vi gjort det sånn i algoritmen at den antok at overflaten var helt flat. Og så valgte vi å sette området der vi kunne fly der det var flatt. Og det var bra nok, men selvfølgelig når man nå får utenfor det området, så er det selvfølgelig ikke flatt. Og her tok vi en sjanse å fly over et område der det slett ikke, det holdt ikke det hele tatt. Så da var det sånn å skikkelig holde pusten og liksom ta sjansen på det her, og så ser vi hvordan det går. Så liksom high risk, high reward, som du sa. Så det funket, så ja, det tror jeg var kanskje mitt stolteste øyeblikk, sånn, bortsett fra den første gangen vi fløy.
Den var programmert sånn at den antok at alt var flatt, og så var det på en måte den antagelsen som alt var bygd på. Og så funket det i kupert terreng.
Ja, det funket bra nok, jeg vil si. Altså, det blir en del feil på navigasjonen, så altså, det som vi fant ut da, måten vi utforsket det der på forhånd var liksom å simulere de flygningene om og om igjen, da, så ser vi liksom hva denne algoritmen er følsom for, og det som vi etter hvert skjønte at det som er største problemet er at den mister litt oversikt over, kan si, heading eller så retninger som den flyr i. Det er klart, hvis du flyr over lange avstander og du flyr litt i feil retning, så blir det ganske store feil etter hvert. Så var det som var største utfordringen. Men da fant vi oss et stort område der det gikk an å lande, der vi hadde ganske store feil, og så brukte det en god del tid på liksom å skru på noen sånne knapper altså på algoritmesiden for å prøve å gjøre så robust som mulig på akkurat den flygningen. Og da hadde jeg sånn passe tro på at det her skulle gå bra på bakgrunn av simuleringene, og så tok jeg sjansen på det.
Var dere fortsatt stresset da? Altså var det, jeg ser for meg første gang, så sa du jo at det var helt, altså de timene der var sikkert helt forferdelig å vente igjennom, men på nummer 9 var dere liksom over den der nye fagperioden, holdt jeg på å si.
Ikke helt, skal jeg si. Det blir mindre og mindre stress etter hvert, så er det jo sånn at det blir mer rutine her. Det er liksom det her, nå vet vi hva det kan. Så har man liksom følelse for at det her går bra. Men jeg hadde ikke helt kommet dit riktig enda.
Nå som dere har bevist at dere greier å fly helikopter på Mars, da, hva er det som skjer videre nå?
Nå driver vi å jobbe med noen konsepter da, for hva som vi kan gjøre med den teknologien her. Så jeg leder en del arbeid her ved JPL som går på det. Da blant annet et stort helikopter da, som det er et konsept, så vi har ikke noe, det er ikke noe konkrete planer om å fly det. Men jeg håper selvfølgelig at, at vi får muligheten til det etter hvert. Så det, da er det snakk om å skalere opp denne teknologien til noe stort. Så da har vi noen paper på det som du går inn og leser om det konseptet, og det, så da kan du se for deg Ingenuity, det var kan du si, cirka 1,2 meter fra tipp til tipp, skal vi si. Og da, det her helikopterkonseptet, så har vi da 6 rotorer, med 6 rotorblad på hver rotor, og det er vel 4 meter da, bredt. Så det er en helt annen skala på. Og det ser vi for oss at da går det an å gjøre mye mer, selvfølgelig. Så Ingenuity, det hadde med seg et lite kamera, og ikke noe annet som nyttelast. Men her så går det an å ta med seg instrumenter for å ha en sånn helt uavhengig ekspedisjon.
Er fordelen å ha det stort rett og slett bare kapasiteten til å bære ekstra? Eller får du andre fordeler av det også?
Det er først og fremst det at du må skalere opp ganske mye for å få noe der for å ta med deg ting. Og da, det der har jo med Mars å gjøre i forhold til jorda, så det er noe helt annet, altså en helt annen utfordring, for du har 1% av atmosfæren på jorda å jobbe med, så det betyr altså at hvis alt annet er likt, så får du bare 1% av det løftet fra rotoren som du ville fått under tilsvarende, kan du si, forhold på jorda. Og det er klart, da blir det en helt annen utfordring, så det må skaleres opp ganske kraftig for å få noen kilo med instrumenter for folk å ta med seg det.
4 meter, det er cirka 2 meg, litt mer. Og hvor mye løfter det?
Nei, det da kommer mye an på akkurat hvor man flyr det, og når man flyr det og sånt, men du kan se for deg noe i størrelsesorden mellom 3 og 10 kilo med nytte last. Da.
Er det noen andre utfordringer dere møter også som er annerledes på Mars versus det å fly et helikopter på jorda?
Ja, absolutt. Så, mye av det har jo med den lufttettheten å gjøre. For det er ikke bare en på løft, da, men det har også med dynamikken til, for det, så det oppfører seg på en helt annen måte når man prøver å styre det. Mye mer utfordrende, og det er flere grunner til det, men blant annet det at det er veldig mye demping i atmosfæren på jorda, så rotorbladen, liksom, måten de oppfører seg på, det er veldig sånn, en dempet dynamikk, mens den dempingen den forsvinner stort sett på Mars, og det skaper ganske store utfordringer. Så er det noe som er litt lett å overse, men som faktisk har mye å si, da, er at lydhastigheten på Mars den er lavere enn på jorda. Og det som det praksis betyr for oss, at det betyr at vi kan ikke spinne rotorene like fort som det vi gjerne ville gjort, eller som vi kunne gjort på jorda. Så det setter en begrensning på hastigheten til rotoren, som da påvirker igjen hvor mye løft det går an å få til fra en rotor. Så er det vi får hjelp da, er jo at tyngdekraften er lavere på Mars. Så det er jo en av grunnene til at det her er mulig helt tatt. Så det er ca. 38% av tyngdekraften på jorda. Så det er til stor hjelp, men det skaper en del utfordringer når vi skal teste ting på jorda da. For det er liksom å kansulere tyngdekraften, det får vi ikke til. Så da må du gjøre en del triks for å liksom prøve å få og teste det så godt som mulig her. Og så er det jo det at det er langt unna. Det går ikke an å ta, eller se på det en gang, ikke sant? Og du flyr det inn i områder som du aldri har sett før. Så alt det der liksom med å bruke den informasjonskilden som man har tilgjengelig, og for å fly det på en trygg måte.
Jeg har hørt at dette er det, tror jeg, billig måte å utforske andre planeter på. Jeg har hørt at Ingenuity i forhold til roveren kostet en brøkdel og fikk fært over ganske store områder og sett ganske mye. Stemmer det?
Det er klart, nå hadde det også med hva slags type ekspedisjon er, så den rovelen der var ikke noe som altså, den måtte fungere. Så da har man en del andre krav til det arbeidet som gjøres, da, for at man liksom er sikker på at det her fungerer, og det driver selvfølgelig kostnader opp. Så Ingenuity var jo en sånn teknologidemonstrasjon, så da hadde vi mye mer fri hender, kan du si, til å gjøre ting på den måten som vi følte best med det budsjettet vi hadde. Så det kan si, da blir det jo billigere også. Så jeg tror ikke jeg skal sammenligne sånn generelt forskjellige typer ekspedisjoner, men det er klart sånn som akkurat med den roveren og det her helikopteret, så blir det selvfølgelig en forskjell på kostnaden.
Vet du om det er noen planer om å fly helikopter på andre planeter?
Ja, det er ikke en planet da, men en måne. Så er det planer da om å fly altså kall det en helikopter, altså en rotorcraft på Saturn sin måne Titan. Så det er en ekspedisjon som kalles for Dragonfly, som da utføres av en annen institusjon her da. Altså det er også, altså, der har jeg vært med en del på såkalt review da, og for å liksom gi feedback på det arbeidet som gjøres der, og så jeg kjenner til det prosjektet ganske godt, og det er jo fryktelig spennende, fordi det er en helt annen miljø enn både jorda og Mars. Så her har man enda mye lavere tyngdekraft, da det snakker om omtrent sånn som månen her, når det er kanskje enda litt lavere enn det. Og så er det mye høyere tetthet på atmosfæren. Så det kan du si, går helt i motsatt retning enn Mars da.
Ja, litt sykt at det var Mars dere valgte først og sende sånn. Ville du ikke at man skulle kalle det helikopter? Var det Rotorcraft du kalte det?
Ja, altså det helikopter og rotorcraft, det går jo litt om hverandre sånne begrep da, så det har jo litt med hva slags rotorkonfigurasjon man har, sånt hva slags ord man bruker på det.
Ok, forstår. Hvis du kunne fått pengene, sant, til hva som helst, og det var kun opp til deg, hva oppdrag hadde du designet da?
Nei, det blir så hypotetisk at det tror jeg er vanskelig å svare på. Jeg måtte tenke meg godt om, og så tror jeg før jeg ga til svaret.
Ja, det er helt fair. Og var jeg litt lyst til å høre, det å jobbe i JPL for oss som går inn på NTNU er ganske sånn myteoppspunnet. Det er noe man ser på film på en måte. Hvordan er det egentlig å være i det miljøet?
Nej, så det är en på många måter det är en vanlig arbetsplats här också, men det är ju alltså en del av det tingen som med dimmen jag syns är riktigt spännande, och det blir ganska speciellt då. Så det är klart det är ju frustrationer sånn som man har i alla jobbsammanhang, det är ting som funkar, ting som inte funkar, og det er ting som man har lyst til å gjøre som man kanskje ikke får til, men når det liksom klaffer og man har et sånt prosjekt, sånn som for eksempel helikopter, da er det klart, da er det ingenting som egentlig matcher det, sånn for min del, det her er liksom det sted det er mulig å drive med akkurat det her. Så det er fryktelig spennende, og så er det jo fryktelig, altså det er veldig mye flinke folk. Og det er alltid gøy å jobbe blant folk som virkelig kan det de driver med. Så det er, jeg setter stor pris på det da.
Hvordan var det du kom inn i det her egentlig? Hva var starten for deg på JPL?
Nei, det er jo litt sånn som det er nede da. Det var noen forbindelser, folk som kjente hverandre, og så var det noen som tok kontakt da fra JPL og hadde hørt at jeg kanskje var på utsikt etter en jobb i nær fremtiden, for da drev jeg med en postdoc akkurat da. Så de tok kontakt med meg, og da tenkte jeg at det her hørtes jo hørtes jo ganske interessant ut da. Så da var jeg jo som alle andre på intervju her og fikk jobben, tilbudet jobben, og da, så da takket jeg til det.
Var det skummelt?
På intervju, tenkte du på?
Nei, altså på en måte å... For jeg ser for meg, du begynte jo på NTNU, har jeg hørt. Var det KUB du gikk?
Ja, stemmer.
Ja. Og så tok du, og reiste over dammen, og tok litt mer utdanning, eller postdoc, gjorde litt akademisk arbeid, og så var det rett inn i JPL. Jeg hadde hatt ganske imposter syndrome.
Ja, det er jo ganske vanlig, det da. Så det var litt sånn, når man er på et nytt sted, og det er folk som har holdt på lenge, og som kan ting som ikke du kan, så det er klart, da er det lett å føle seg litt som at her er man litt på dypt vann. Men jeg synes at det går ganske fort over, da. Så jeg vet ikke, det var noe vedvarende problem, men det er klart, sånn helt i startfasen, så er det jo gjerne sånn, da.
Er det noe av det arbeidsmetodikken eller kulturen dere har i JPL som du synes vi burde importere til Norge?
Vel, nå jeg har aldri jobbet på et helt tilsvarende sted i Norge, så det er vanskelig å liksom sammenligne helt da. Men en del av det som jeg har sett pris på ved JPL, at det er høyt under taket, og man er ærlig om altså, også hvor hva som funker, hva som ikke funker. Så det er litt sånn, hvis man, det er kanskje noe av den største utfordringen når man er helt ny da, og man skal liksom stå i et konferanserom og presentere på noe, så kan man forvente seg ganske, ganske vanskelige spørsmål til tider da, og gjerne kritikk liksom, og så det er veldig sånn at det er åpent for det da, så det kan bli litt sånn røft når man er helt ny. Men jeg synes det er veldig bra da, for da får man liksom problemer til overflate tidlig og får løst dem.
Ja, jeg ser for meg det er et ganske støttende miljø også, når du først får kritikk om å fikse opp i feilene i, ja, jeg vet ikke, i designet du har presentert eller hva det er.
Ja, nei, men så lenge det er liksom teknisk, så er det greit. Det er sånn det skal være. Det man må må påpeke det jeg mangler, og så få fikse det.
Når, altså, denne designperioden for helikopteret, det var ganske mange år. Tvilte du på at det kom til å fungere på noen punkt?
Ja, altså, det gjør det nok. Altså, det går litt opp og ned med liksom, det er jo alltid sånn man det er faser der man har utfordringer som virker liksom det her blir vanskelig og det her blir vanskelig å løse, og man lurer på om får vi det egentlig til, så det, ja, nei, det går litt opp og ned, og det er klart når vi til slutt altså sendte helikopter til Mars, da hadde jeg en bra følelse at det her, nå hadde vi gjort godt arbeid. Men så begynner selvfølgelig tvilen liksom å snike seg inn etter hvert som nærmere og nærmere liksom det moment of truth. Da begynner man å liksom tenke tanker om altså, hva man har glemt av det her, liksom, er det noe vi har oversett? Så det er klart det er vanskelig å ikke tenke sånn.
Dette er en sånn, hva var det du kalte meg, en tech-demo? Tech demonstration, og med det så ser jeg for meg at jeg har tatt en del snarveier for å bare kunne gjøre denne demonstrationen. Hva er etter din mening den styggeste hacken eller snarveien dere har tatt for å få missionen til å fungere?
Jeg synes egentlig ikke at vi tok noen tekniske snarveier sånn i praksis. Det har litt, men det har mye med liksom hvor formelt en del ting er, sånne prosesser rundt det, der man har det som er litt lettere, altså, ja, det er litt mindre tungrodd når det er en sånn teknologidemonstrasjon. Men vi hadde et veldig altså, dyktig team her, og sånn når jeg tenker tilbake på det, så er ikke, det er ikke det som jeg tenker at her tok vi tekniske snarveier. Det tekniske produktet til syvende og sist, det var bunnsolid.
Ok, da har jeg misforstått hvordan det funker. Hva er det som hva er det som altså hva er konkret forskjellen på en tech-demo og nå vet jeg ikke hva roveren blir klassifisert som, men på en måte hva er det som gjør at det blir endringer i kravene, og hvordan er det ser ut å på en måte lage en tech-demo?
Nei, det har litt med formålet å gjøre. Altså at det er formålet er å demonstrere en bestemt teknologi. Så det er gjerne noe som kan være en del av en større ekspedisjon, som har altså vitenskapelige mål, sånn som da Perseverance-roverne. Så fikk vi med den her som en sånn demonstrasjon. Så da er tanken det at vi bruker en del ressurser og demonstrere en teknologi som vi kommer til å få nytte av senere. Så den roveren, altså rovera, det var jo en teknologidemonstrasjon det, i sin tid, som liksom var med på en sånn stasjonær lander. Så har man en liten rover som demonstrerer at det går an å kjøre rundt på Mars, og så ble jo det liksom standardteknologien etter hvert. Så det beskriver egentlig mer formålet enn akkurat hvordan prosjektet gjennomføres, akkurat det med at det er en teknologidemonstrasjon.
Hvilke egenskaper vil du si at du tror har vært mest verdifull for å komme til den plassen du er på nå? Hvis du for eksempel skulle ha fortalt det her til en ganske ung og ambisiøs ingeniørspire da, som gjerne kunne tenkt seg å gjort noe så kult som å fly et helikopter på Mars?
Ja, nei, så for min del så har det egentlig tilbake til hva slags interesser jeg har, da. Så jeg synes det er artig å programmere, jeg liker matte, fysikk, jeg liker ting som beveger seg, rett og slett. Så det har litt med å finne de mulighetene der det får til å kombinere de tingene. Men jeg tror det å kombinere forskjellige ting, både kan man si det teoretiske og praktiske, som for min del så har det hatt mye å si, da. For da får du rett og slett til å gjøre mer. Hvis du bare har teoretisk kunnskap, så er du avhengig av andre folk for å gjøre alt det praktiske, og motsatt. Så hvis du liksom får til å gjøre begge deler, selvfølgelig ikke på alle områder, men innenfor en del områder, da blir det rett og slett altså, det blir mer produktivt. Så det har hatt mye å si for meg, det.
Ja, tror du det er på en måte nok for å havne der du er nå?
Nei, det er vanskelig å si hva som er nok. Det er klart, man må jo finne noe der man har liksom talent for det, og prøve å matche det med hvor behovene er. Så hvis man liksom klarer å finne når man har talent for, og det er behov der, og det er noe du har lyst til å holde på med, som du liksom brenner for det har mye å si, det også. Det blir jo en del sene kvelder, da, så du må ha litt energi og ha lyst til å få det her til å funke. Så hvis du klarer å finne kombinasjonen av den tingen, så da er det klart at det ligger mulighetene der.
Det har vært mange seine kvelder. Jeg ser for meg over ganske mange år. Når du sitter i sliten, hva er det på en måte som er den mest motiverende tanken som griper deg inn igjen og får deg til å kunne gå den ekstra milen, holdt jeg på å si?
Nei, det er klart man er veldig motivert av liksom sluttmålet. Det er ok. Vi skal prøve oss på noe historisk, ikke sant? Det er klart, man har ikke lyst til å la den drømmen slippe av den. Ja, men så er det litt viktig også å være motivert av, kan jeg si, milepælene på veien dit. Fordi det er jo alltid sånn med sånne ting at det kan tenkes at det aldri kommer så langt at det faktisk du får til å nå det sluttmålet, men så er det mange kan du steg på veien. Så vi blant annet det at vi prøvefly det her i en, skal si, der vi får replikert Mars-atmosfæren i et sånt stort vakuumkammer her, og så fikk vi til å fly der, da. Så det var jo i seg selv en stor milepæl for første gang noen hadde flydd i den atmosfæren, selv om det ikke var på Mars, så var det på jorda. Men da så var det stort for oss, så man må liksom la seg motivere av de stegene på veien også.
Da flytter dere med jordtyngdekraft.
Ja, første gangen så gjorde vi det. Så da bygde vi et helikopter da, som var, altså det var nærmest bare en rotor. Den hadde, og motorer da selvfølgelig, altså, men den hadde ikke noe eget, altså den hadde ikke batteri, den fikk strøm fra gjennom en kabel da, som, og kan si, den hadde ikke noe sånn flight computer, det var også på bakken, og så vi hadde liksom gjort det så lett som mulig, så vi fikk til å fly det i jordas tyngdekraft. Når vi da senere bygde noe som var nærmere Ingenuity, og selve Ingenuity, og vi så hadde vi prøveflygninger på det, da måtte vi, altså da hengte vi opp et fiskesnøre, så hadde vi en motor, kan du si, langt oppe i det vakuumkammeret, så da vi målte, kan du si, krefter på det fiskesnøret, og så justerte den aktivt, den dro i det fiskesnøret, så den måtte å prøve å kansellere tyngdekraften på. Det er selvfølgelig ikke perfekt, fordi da, altså, det dro jo på et, altså, det var umulig å få det helt ned, kan du si, og center of mass, som man da helst skulle hatt for å få det her til å ligne mest, altså for å virkelig få kansellert tyngdekraften, men det var bra nok.
Den fiskesmell, ja. Kult.
Ja, det
Jeg
er
har alltid sett
sånne
for meg.
praktiske ting da, som prøve å finne opp ting liksom litt på rappen, så det var gøy.
Har du noen gang sittet igjen med disse her droppersene på sånne festivaler og sånt? Nå sliter jeg med å forklare meg selv, men det er sånn, på Tivoli eller sånne ting, så heiser de opp en haug med folk, og så slipper de, og så kjenner de liksom at det faller. Det er alltid det jeg har sett for meg, at det var sånn de testet sånne roboter.
Ja, det finnes jo varianter som er, det finnes jo også sånn fly som brukes til microgravity flight, og da flyr den en sånn bane der du kan si på, der du kan si vektløs i en liten periode. Men det var litt aktuelt her da. For det å liksom skulle fly et helikopter, altså man trenger et stort vakuumkammer der man kan ha etterligne Mars-atmosfæren, så det er helt uaktuelt å gjøre en sånn forsøk som det, så ja.
Men dere fant en vei rundt.
Ja.
Og hvilke prosjekter vil du si innad i JPL som du synes de fleste burde høre om, som dere jobber på akkurat nå?
Nei, jeg synes jo at det er fint om folk er oppmerksom på det vi holder på med helikopteret, da. Så jeg skal, ja, litt egoistisk der, da. Jeg synes det er noe av det mest spennende vi holder på med. Ja, og det er mye kul teknologi der. Så det er kanskje det jeg vil peke på, sånn, for min del, da.
Ja, jeg leste om det der The Skyfall-prosjektet. Hva er det for noe?
Nei, det er et konsept da, som vi har jobbet med en kommersiell partner som heter Airvironment, eller AV, som vi også jobber med på Ingenuity. Så det var lagt ut en video av AV der da, som den du sikkert har sett da. Så det konseptet går jo ut på å lande opp til 6 helikopter uten at man har en dedikert lander, så man rett og slett flyr. Slipp dem løs i lufta på vei ned. Altså, det er bare en fallskjerm i utgangspunktet, og så slipp du løs av helikopterne, og så lande dem.
Det er ganske heftig.
Så det er en ganske spenstig konsept, da.
Hvor mange konsepter vil du sagt at har kommet ut av dette her Ingenuity-prosjektet?
Det er ganske mye, da, og det er jo ikke bare her heller, så det har jo påvirket en del. Kan du si det er mange andre steder som folk liksom de har lyst også til å drive med det her da, så det ser du jo en del i litteraturen og at og ja, ut omkring i verden at det er snakk om å fly Mars-helikopter i fremtiden, så jeg har ikke tall på liksom hvor mange forskjellige konsepter, men det er jo ganske mye hvis du kikker rundt.
känner du till någon plats där där den teknologin du har utvecklat har blivit brukt på jorden?
Eller det är ju, det är när det gäller helikopter så är det inte något som är känt på som i farten. Men det är klart sånt generellt då, så är det en sån att rymdteknologi ofta blir brukt på jorden. Nå har vi ikke akkurat brukt en helikopterteknologi til Ingenuity på det, så vidt jeg kan komme på det.
Vi gjør dette, det er vel offentlig publisert, så det kan jo godt være at noen har brukt noe dere har kommet på med i farten, uten at dere er klar over det heller.
Ja, vi publiserer jo ganske mye da, så det ligger jo mye ute som beskriver det vi har gjort.
En ting jeg lurer på med dette her med teknologiutviklingen. Fordi dere begynner å utvikle disse her missionsene ganske tidlig. Altså, hvilket år var det Ingenuity begynte å bli designet?
Det var i 2013 vi startet på det her da. Mm. Og, det var liksom, og det var ikke første gang folk hadde tenkt på det tanken at går en fly helikopter på Mars eller fly på Mars. Det har folk holdt på og fundert på i flere ti år. Men det var i 2013 her at det liksom at det var et initiativ her at kanskje det her er noe vi faktisk skal satse på. Og det er liksom tida, og det var et riktig tidspunkt for det, for en av tingene som gjør at det er mulig er at man har en del teknologi nå som man ikke hadde for bare 20-25 år siden. Og da det snakker om kraftige små datamaskiner, ikke sant, som er laget for eksempel for mobiltelefoner, som en helt annen regnekraft enn man hadde for ja, relativt kort tid siden. Batteriteknologier har kommet mye lengre. Små sensorer, altså treghetssensorer for eksempel, som også er utviklet for ting som mobiltelefoner eller droner på jorda. Så det, jeg tror det er vanskelig å se for seg at Ingenuity egentlig at man kunne gjort noe tilsvarende så veldig mye tidligere, fordi man var såpass avhengig av den teknologien.
Så hvor langt kan du komme nå? Altså for alle disse her effektivitetsstigningene, de har jo fortsatt siden når det kom på Ingenuity. Hva er det som er mulig nå? Er det bare, altså, hvor mye lenger kunne en Ingenuity, jeg vet at dette er litt sånn på sparket, og du sitter sikkert ikke med tallene, men hvor mye lenger kunne en Ingenuity ha flytt i dag med dagens teknologi enn 2013s teknologi?
Det er et sånt spørsmål som jeg føler at hvis jeg skal gi et svar på det, så bør det være et sånn noenlunde presist svar, så jeg er faktisk ikke sikker på det. Men det er klart, den utvikler seg videre, batteriteknologien, så det, når vi har sett på nye konsepter, så det er klart, da ser vi på det siste som finnes. Men jeg har ikke akkurat tall på hvor mye forbedret liksom, Ingenuity ville vært med andre batterier. Det måtte jeg ha gått og sett på nede, for å gi et godt svar på.
Er det noen krav for fartstid med denne teknologien dere velger ut? Altså, kan dere bruke teknologi fra 2025, eller må det på en måte ha vært brukt over lengre tid for å på en måte verifisere det?
Vi var ganske aggressiv med Ingenuity, med å ta, altså, bruke ny teknologi. Så generelt så er det jo sånn tradisjonelle eksplosjoner er ganske konservativ på det, at det er ting som har vært i bruk lenge, ofte som man bruker, men vi var ganske aggressiv på det, men likevel, det er klart, man må bestemme seg for den teknologi man skal ta i bruk ganske tidlig, og da er jo tidslinja uansett, altså Ingenuity, vi begynte i 2013, og så fløy den i 2021, så det er klart, da, over den tidsskalaen, så det er klart, som teknologien utvikler seg, så blir det jo allerede, jeg vil si, på en måte utdatert i forhold til det er liksom det nyeste man holder i hånda i mobiltelefonen.
Jeg må si også at jeg har blitt litt personlig nysgjerrig kanskje på nøyaktig hvordan en sånn vanlig arbeidsdag for deg fungerer, fordi du er den gjesten jeg og Patrick har brukt mest tid på for å få på podden. Det var ganske mye kriging for å få 45 minutter av kalenderen din, så jeg er veldig nysgjerrig på hvordan en vanlig arbeidsuke ser ut for deg.
Nei, akkurat nå så er det ganske travelt, for da har vi, ja, blant annet en test da, som vi forbereder oss på oppe i det samme vakkammeret der vi Ray Ingenuity, men det er da en stor rotor. Så da har vi en test som vi, ja, vi skal gjøre noen reprem to nærmeste måneder, så det er klart, da er det travelt, man springer rundt, og det er mye å holde styr på, og det er alltid noe som skjer. Når man skal teste, så er det alltid ting som skjer. Men det er jo fint at man har noe å holde på med.
Ja, det er jo det. Hvilken rolle er det spesifikt du spiller i en sånn her testkampanje da?
Nei, sånn, nå skal jeg ønske at jeg kunne være mer praktisk involvert, for nå det er stort sett så det er bare å bestemme ting, kan du si. Så jeg leder den kampanjen og andre prosjekter her som går på fremtidige Mars-helikopter. Så det er klart, da blir det en del av styret og liksom ta beslutningene de trengs å tas, og litt mindre rent praktisk arbeid. Så jeg synes det er artig å sitte og skrive kode eller å være med på testkampanje selv, men det blir litt mindre av det nå da.
Det var veldig spennende, Håvard. Tusen takk for tiden din, og veldig gøy at du ble med på Spacepodden.
Ja, takk for invitasjonen. Det var trivelig.
Tusen takk for at du lyttet til denne episoden med Spacepodden, en podcast av Norstek. Vi setter veldig stor pris på om du tar deg tid til å gi oss tilbakemelding på arbeidet vårt, da vi prøver så godt vi kan på å lage den beste romfartshistorien for våre kjære lyttere. Du kan gjerne sende oss en mail på spacepodden@norstek.no, kanskje med noen forslag til gjester du gjerne vil høre, eller du kan skrive det i anonyme spørreskjema som du finner i episodebeskrivelsen. Denne episoden er redigert av Freider Fløan, og vi er tilbake neste uke med en ny episode hver onsdag. Ha det bra!